Radio Beograd 2.
Klub 2. A na Radio Beogradu 2 sada počinje emisija Klub 2. Moje ime je Jovana Milovančević. Danas ćemo o fikciji u realnosti i stvarnosti u tekstu, o sećanju na rat, o težnji ka zaboravu kao izrazu zrelosti u jednom drugom smislu, možda o Handkeu, Andriću i gradovima koji izrastaju iz mnogih priča. Sve to povodom nove knjige priča Muharema Bazdulja, koji je naš današnji gost. Knjiga se zove Jevanđelje po Jeronimu, a ja vam želim dobar dan.
Dobar dan i vama hvala na pozivu. Dobar dan i slušalcima, naravno.
Videla sam da ste na jednom mestu rekli da nema velike književnosti bez istine. U pogovoru piše ovde, pretpostavljam, Marija Radića, koja je napisala da je pisanje traganje za istinom. Koja se to vrsta istine u stvari traži od književnog dela negde po vašem sudu i koliko je negde teže možda postići je u fikciji nego u realnosti? I da li u stvari ta istinitost zavisi od epohe u kojoj delo nastaje ili ona ista uvek?
Pa to je dobro pitanje, jedno od onih što bi se reklo arhetipskih pitanja kad govorimo o književnosti. Još od Aristotela bismo rekli ili književnost traga za jednom vrstom univerzalne, egzistencijalne istine koja je u tom smislu različita od one istorijske. Dakle, mi možemo da ne moramo da se sad pozivamo na one školske primjere, da bez obzira što kod Šekspira Češka može biti na moru ili ne znam što, neke stvari mogu biti u književnosti uslovno rečeno različite od fizičke stvarnosti, da književnost je uspjela ako u čitaocu pobudi tu vrstu prepoznavanja neke dublje egzistencijalne istine kao što sam rekao. I to mi se čini da je, upravo ste, jeli, urednica knjige Marija Radić je pisala taj kratki osvrt na zadnjoj korici, ali ja se u suštini i kao, ne samo kao pisac, nego kao čitalac, kao konzument umjetnosti, slažem s tim. Mene lično dira ona umjetnost koja u meni uspije da pobudi neko prepoznavanje i neku artikulaciju nečega što sam možda i u nekoj podsvijesti znao da je tako, ali možda nisam mogao na taj način da spoznam bez pomoći umjetnosti.
I vaši likovi neretko su likovi stvarnosti koje prepoznajemo nekad čak i imenom i prezimenom. Čak ste i vi često lik svojih i romana, ovde toga ima i u pripovetkama. Pa sad povodom i onoga što kažu za Rat i mir i za Napoleona, da li je on najstvarniji u toj knjizi, a zapravo verovatno se svi slažemo da nije. Koliko su ti likovi koji su na različite načine simbolički bremeniti zapravo mnogo teže ostvarivi u književnosti, jer ljudi već imaju nekakvo, da kažemo, predznanje o njima kao likovima, a vi ih sada predstavljate možda u istom, a možda u nekom sasvim promenjenom i drugačijem kontekstu.
Pa to je sigurno izazovno na izvestan način. Vi, to je ono po čemu se razlikuje ta književnost koja je ipak u svom ishodištu realistična od, recimo, književnosti najdalje govoreći nekog SF-a, recimo, nečega što bi bilo smješteno u budućnost ili neku potpunu fikciju kao kod Tolkiena ili kod sličnih pisaca. Međutim, to je, znate kako, to ono još prije koliko ima, do taj već 50-60 godina, kad je Kiš pisao na eseje Generali i pesnici, ukazujući na to, tad su bili jako popularni memoari Eisenhowera, ne znam, Pattona i drugih generala iz Drugog svjetskog rata, pa kad je otprilike Kiš rekao da pesnik mora da inkorporiše u svoje iskustvo i to memoarsko iskustvo generala i protagonista istorije, ali da onda on svom tekstu mora da da nešto drugo, nešto što oni nemaju, nešto, ajde da kažem, estetsko, da ne tražim bolji izraz. Tako da ja, i kad, što ste jeli, dobro primijetili, što je tačno, ja kad koristim imena ljudi stvarnijih, da kažem, od istorijskih figura do nekih drugih, ja to pomalo radim na način da tu autentičnost onoga o čemu tekst govori, da tako kažem, na neki način i vanjski potvrdim. Jer jedna od tome iskustva stvarno naučila da ljudi imaju drugi i da tako kažem pozitivni i ozbiljni stav prema nečemu što mogu doživjeti da se zaista desilo. Mm-hmm. Sjećate se, vi vjerojatno ima u onim Mandrićevim zapisima baš iz vremena kad je on pisao one svoje glavne knjige u Drugom svjetskom ratu u Vrnjačkoj banji, pa ne znam, kad sluša neke ljude na pijaci kad ih razgovaraju, kaže otprilike kako kod našeg čovjeka postoji otprilike, on kaže, urođena ili ne znam kakva sumnja prema svakom ono dokunom izmišljanju i to. I onda vi kad ubacite to na neki način, namigujete, vi to ne kažete direktno, ali ovo nije neko dokono izmišljanje, ovo je nešto što je ukorijenjeno u stvarnosti. Tako da to može da bude, meni se čini, kao, ne znam, kad što ste isto mogli, evo, na početku smo govorili, odnosno govorila je kolegica o festu i o filmovima, kao u filmovima kad režisar koji snima igrani film inkorporira u njega, što smo gledali često puta od, ne znam, naših stranih filmova, nebitno inkorporira neke dokumentarne snimke. Naravno da nijedan gledalac neće pomoći da je čita film dokumentarni, ali ti dokumentarni snimci pojačavaju, meni se čini, ili daju sugestiju neke autentičnosti cijelom igranom filmu, koliko god on bio igrani.
I tu se nekako logično i priziva onaj pojam realnosti koji je negde u posljednje vreme, i to može da bude odgovor na tu modernističku paradigmu o kojoj vi vjerojatno govorite kada kažete da likovi treba da budu realni, da priča treba da bude celovita. I na jednom mjestu sam vidjela da govorite o tome da su likovi realni ukoliko pisac u svakoga od njih da jedan deo sebe, a ne upiše sebe u jednog konkretnog lika. Zašto je vama važno to da likovi budu od krvi i mesa, da budu realni, da to ispuni? Mislim, to je ponovo neka vrsta stupanja u dijalog sa ovom čitavom savremenom književnošću koja upravo kaže to, ne dovesti priču do kraja, ne razviti lik do kraja, ostaviti sve otvoreno.
A to ste opet lijepo primijetili i stvari u tome. Meni se čini da je, znači, kad se govori, evo, to smo imali čak i sad, kad je bila, jeli, Milena Marković za jednu poemu dobila Ninovu nagradu, pa onda bila govora šta je poezija, šta je proza, odnosno šta su žanrovi. Meni se čini da je ključna razlika između poezije i proze, ili ako hoćete između lirike i proze, što proza zahtjeva, da tako kažem, napuštanje jedinstvene tačke gledišta, jedinstvenog fokusa. Dakle, vi, ima ona čuvena Čapekova rečenica, kad su Čapeka pitali zašto je pisao sve osim poezije, on je rekao zato što mrzim da govorim o samom sebi. Poezija na neki način uvijek izvještaje o samom sebi, koji htio ne htio, zapravo druge ljude čini više nekom kulisom. Ne? A ja mislim da se proza ne može pisati bez uzimanje u obzir, dakle, ne samo, iako su ove, konkretno u ovoj knjizi priče, osim jedne, sve napisane u prvom licu, ja mislim da nema, da kažem, dobre proze ako se ne izađe iz tog, da tako kažem, iz uloge naratora, odnosno iz uloge fokalizatora, ako ne postoji kakva takva takav nivo razumijevanja za druge likove. I u tom smislu, ja kad kažem da ljudi često, naročito ako, recimo, ako ste vi muškarac od 40 godina i ako je vaš narator muškarac 40 godina, onda ljudi imaju tu pomalo i logično, ja ne mislim da je to nešto nužno loše, po inerciji interpretaciju to ste vi, taj lik izgovori vaše. I onda ja sam u tim nekim intervjuima koji se bave tim poetičkim pitanjima volio zapravo tu da naglasim da vrlo često, možda ako nekog zanima, iako ne mislim da je to u književnosti nužno, vrlo često neki stavovi koji su bliski meni ili neki pogledi bliski meni kao, da kažem, građanskom licu, su stavljeni kod nekog sporednog lika koji može biti neka djevojčica, ne znam, i neki starac, ne nužno kroz taj lik koji možda iz perspektive čitaoca najviše podsjeća na mene kao građansko lice.
A što vi uopšte mislite o tom, da kažemo, autofikcijskom? Čest je taj termin sada u posljednje vreme i u vezi sa tom jednom, da kažemo, poplavom neke pseudo-intimističke i proze i uopšte izražavanja pisanog u bilo kojim formama. Dakle, svi neprestano govore o tome da govore o sebi.
Da, to ste isto dobro. I to je jedna, To nije fenomen samo naš, samo naravno, jeli, istorijsko pamćenje je takvo. Kad kažem naš, mislim, ne srpski, balkanski, jugoslovenski, nego kažem naš u smislu naše epohe. To je postojalo i prije 30-40 godina u nekom drugom okviru. Ja nisam neki, da kažem, veliki ljubitelj toga. Ja ne mislim da se može književno svest na ispovjedanje. Ne, da tako kažem, ne sporeći da i na taj način mogu da nastati neke dobre i uspjele knjige. Ja mislim da je književnost pomalo izlazak iz sebe i u tim nekim najpopularnijim, sad, kako ste lijepo rekli, kako je to u posljednje vrijeme najčešće potencijalno autofikcijski nijed, čini mi se da ona vrlo često ne izlaze iz nekog memoarskog diskursa previše. Dakle, da se otprilike kaže se to je roman ili kaže se nešto da bi se malo podigao neki estetski regler, što bi se reklo, ali da to je neka vrsta, opet ne poričući, mogu memoari biti dobri, ali da to nije u tom smislu ona vrsta umjetnosti romana koju, recimo, ja prepoznam kao takvu. Evo, recimo, jedna knjiga koju sam ja skoro čitao, koja još uvijek nema srpsko izdanje, a ja se nadam da će uskoro dobiti, mislim da bi trebala, to je roman Đorđa Matića, Nije od kuga s ljubavlju. Sad, Đorđa je moj prijatelj, ja naravno znam da taj roman na nivou prati njegov život, taj odlazak u egzil najprije u Italiju, pa u Holandiju, pa tako dalje, ali vi čitajući taj roman nemate sad ideju da čitate memoare pjesnika Đorđa Matića koji je to odlučio sa 50 godina na prvi put, nego imate dojam da čitate jedno umjetničko djelo gdje je njemu važnija, da tako kažem, jezička i ne samo jezička, nego hoćete u formi zapleta, on koristi u jednom momentu jednu pseudotrilersku intrigu oko krađe neke knjige, nego sad da to bude taj skoro ispovjedni. Znate kako, to je kao što u psihoanalizi i u većini tih terapijskih, ono, to je na engleskom to Freud izvao talking cure. To meni često izgleda kao skoro neka terapijska, mi jesmo, jeli, proživili svi traumatično neke godine ovdje, ali to mi često izgleda kao neka više terapijska praksa nego umjetnička praksa, da tako kažem.
I u tom romanu, divnom romanu Đorđa Matića, je muzika važna, pa da sad malo slušamo muzike i Kralja Čačka u Klubu 2. Friday left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night spot spend your spirit beat your head against the wall, two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head when I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on, well, it's been too low and then they're gone. You can't be loving someone who and cruel, yeah. Take your love and then I'd leave on out of town. No, they do. When I'm falling in love, it's such a breeze. Shine.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost, pisac Muharem Bazdulj. Da kažemo nešto o ovoj vašoj novoj knjizi priča Evanđelje po Jeronimu. U prvoj priči stoimenog naslova stoji: čim sam izašao iz auta, nešto me je puklo, noge su me same vukle prema našoj kući. E sada, sećanje ovde, i to različite vrste sećanja. Ovde u ovom primjeru jedno telesno sećanje je zapravo veoma važno kod uopšte u konstituisanju svih ovih vaših likova. Koje sve vrste sećanja sećanja ovde postoje? Postoje ona lepa, koja podsjećaju na nekakve pozitivne i značajne stvari iz prošlosti, a i ona koja u čoveku izazivaju ono najdestruktivnije i najmračnije moguće.
Ajde, gledajte, da što bi se reklo, da ne glumimo, da i ovaj razgovor vodimo u vakumu. Evo, 7. i 8. dan je čitav svijet, pa i mi smo pod uticajem vijesti koji dolazi iz Ukrajine, i ja zaista sam, evo, već cijelo to vrijeme vidim po svom bukvalno svakodnevnom ponašanju da imam neku vrstu, sad ne bi prejak riječ upotrebio, ali zaista posttraumatskog sindroma, u smislu da mi je to vratilo neka moja sjećanja 30 godina stara, koja nisam naravno do kraja mogao da potisnem, ali koja su možda u podsvijesti postojala i radila neki svoj posao, ne posebno vidljiv možda sa strane, ali sad vidim da je ovo u meni, što bi se reklo, trigerovalo neku reakciju, i baš u razgovorima s nekim ljudima isto iz Bosne prvenstveno, bukvalno slične sam primijetio stvari, neki snovi koje iz potpuno nisam sanjao, neke doživljaja iz ranih 90-ih, možda ni 10 godina, i sad ono, vraćaju mu se kroz nove neke slike, i tako ja pretpostavljam da je možda za ljude u Srbiji najsličnija analoška situacija ta iz bombardovanja 99. Ali hoću da kažem da ta sjećanja nas konstituišu, i u tom smislu ona su isto, ste jako lijepo rekli. Neka su potpuno, dakle fiziološka, neartikulisana verbalno, I da tako kažem, možda čak ni u nekim slikama, nego su baš na nivou intuicije, na nivou nekog dubinskog osjećanja više nego bilo što drugo. Ali, znate kako, ima ona čuvena, još iz Politikinog zabavnika, što kažu, informacija da se sve ćelije u tijelu izmijene u toku 7 godina, i poslije 7 godina mi više u nekom smislu fizičkom nismo isto osobi. Jedino ono što naš identitet čini je sjećanje. Mislim, banalno govoreći, strahota Alzheimerove bolesti i strahota onih situacija iz žanrovskih, recimo, filmova ili trilera, kad ljudi poslije nekog ozbiljne neke nesreće saobraćanja ili ne znam čega izgube pamćenje, je ideja gubitka identiteta. Dakle, to je vrlo često strašnije nego, ne znam, iako glupo je praviti te paralele, ali vjerovatno, kad čovjek izgubi dio tijela, on ostaje isti čovjek, recimo u situaciji Alzheimerove bolesti, u situaciji nekih stvari, kad gubite sjećanje, vi zaista gubite u suštini cijelog sebe, gubite identitet. Tako da ta sjećanja sigurno su konstitutivna za te moje likove, ali možda što, ako je li ja kao autor o tome mogu da govorim, sjećanja su važna i u drugim, jeli, i u potpuno mirnodopskim i svakodnevnim kontekstima. Ono što ove likove čini specifičnim i njihove sudbine čini specifičnim je ta vrsta jednog diskontinuiteta, jednog reza. I onda se ta sjećanja zapravo prvenstveno fokusiraju upravo na taj moment diskontinuiteta. Odnosno, recimo, taj lik iz naslovne priče, kako kažete, on ima tu jednu traumu koju je kod nas zaista ogroman broj ljudi doživio, da kažem, banalno izbjeglištva, odnosno prisilnog premještanja i zavičaja u neko drugo mjesto, i sad svi mi znamo takve ljude koji se sa takvim, sa tom traumom nose na različite načine, I ovaj, konkretno u toj priči, ili poigravajući se opet sa jednim motivom, čini mi se nepretjerano poznatim, da je taj jedan od najčuvenijih i najvažnijih likova istorije hrišćanstva, taj Jeronim, zapravo rođen u Stridonu, a Stridon se nalazio, jeli, negdje u bivšoj Jugoslaviji po jednoj uticajnoj teoriji na mjestu današnjeg Bosanskog Grahova. Ja se sad poigravam sa tom jednom, uslovno rečeno, realističnom, poludokumentarnom pričicom, ali pokušavam da je smjestim u neki širi kulturološki kontekst.
E sada, živimo u ove posljednje dvije godine u po svemu čudnom vremenu, čija je ključna reč zaraza. Sada ste rekli, i svi znamo, na jednom mestu u svetu počinje rat. I ja sam sad setila onog Malaparte, ovog romana, mislim da ste vi negdje o njemu pisali, koji se zove Koža, gdje kaže da ljudi ne gube sada telo u toj epidemiji, nego gube svoju dušu. I u stvari likovi vaši ovdje u tom jednom posttraumatskom sećanju na nešto što je ostavilo velike posljedice u njihovom životu, možda nemaju taj neki fizički, ali pre svega imaju problem duše. Dakle, kako se izboriti sa svim tim teretom koji oni nose sada na sebi?
Pa to jeste, to je tačno. To je ono pitanje, ajde, opet da polušaljivo kažem, što kažu, kad čovjek postaje čelav, poslije koje, da kažem, izgubljene dlake, u jednom momentu vi kažete čovjek ima rijetku kosu, pa ne znam, pa je pročelav, ali u jednom momentu kad počneš doživljavati kao čelavog je kon, još uvijek ima neke dlake na glavi. Tako je da je i kod ovih mojih ljudi, ako mogu tako reći, oni su svi obilježeni traumom i gubitkom, međutim, oni pokušavaju da se čuvaju dovoljno kritičnu masu sebe da bi ostali ono što jesu. E da tako kažem, da ne budu duhovno čelavi. Ovaj. Tako da je to jedna, ako bi tražio, naravno to su jeli, različite priče, ali one u velikoj mjeri imaju to jedno iskustvo koje je istorijski, da kažem, neupitno, tog raspada Jugoslavije i ratova koji su taj raspad pratili, način na koji su se te sve istorijski lomovi odrazili na konkretne ljudske živote.
I sada u ovoj vašoj knjizi priča zapravo progovaraju likovi koji su i različitih vera, iz različitih nacija i polova i političkih, ideoloških i estetičkih i svakakvih opredeljenja. I čini mi se da je to u stvari jedna od najvećih vrednosti ovog teksta i nešto što je posebno u pričama sa ovakvom tematikom dosta danas retko. Jer uvek negde taj ideološki glas progovara ispod onog estetičkog, estetskog, kako god hoćemo da ga imenujemo. U čemu je tu stvar, mislim?
Pa upravo se zato što nije ova knjiga, naravno nije ovaj formalno neka možda na drugi način slična toj knjizi koju ću sada pomenuti. To je ona knjiga Georgesa Pereka, Život, uputstvo za upotrebu, ali kao što je njegova ideja da ako prikazuje život ljudi u nekoj zgradi velikoj, on ne može tu samo da prikaže ljude sa šestog ili samo s trećeg sprata ili ljude samo koji imaju djecu, koji nemaju djecu, koji imaju kućne ljubimce, koji nemaju, nego da bi se prikazala uslovno rečeno cjelovitost te zgrade, vi morate da prikažete iskustvo svih njenih stanara. Tako da, kako bi rekao, kad bi se čovjek sadigao u nekoj idealnoj nekoj književnosti koja bi prevazilazila vremenski okvir ljudskog života i tako dalje, vjerovatno od tih 23 miliona ljudi koji su popisani 1991. na zadnjem popisu stanovništva Jugoslavije, vjerojatno bi se o svakom od njih mogla napisati neka priča, ali pošto je to nemoguće, ovdje je moja stvarna ideja bila da tu zajedničku kolektivnu traumu prikažem iz, kao što ste i sami primijetili, različitih ugova. I bilo mi je to.
A koliko je tu teško u stvari umiriti taj negdje svoj nužni stav o određenoj stvari? Dakle, da li se onda tek tu postaje pisac ili je?
Pa znate kako je, to je vrlo moguće da ja možda, recimo, ne znam, prije 25 godina ili ne znam koliko, ovu knjigu ne bi mogao da napišem, jer možda ni moje iskustvo nije bilo, kad kažem iskustvo, mislim u dva smisla, u jednom smislu ono najbanalnije, nisam poznavao toliki broj ljudi, nisam, ali u drugom smislu čak i možda neko duhovno iskustvo da ja budem u stanju da kažem, stanem u tuđe cipele i možda neku uslovno traumu koja nije analogna, konkretno mojoj, pokušam da empatijski nekako prizovem. Tako da, meni je to bilo, vi ste u pravu i u mom nekom čitalačkom iskustvu nema, ne mogu da se sjetim, da kažem, previše u najmanju ruku sličnih knjiga, te knjige uglavnom, čak i ako imaju, da kažem, ako ciljaju širu sliku, ta slika je obično u nekom smislu ograničena. Ja sam ovdje zaista, iako čak u nekoj mjeri ta knjiga, to da je također pomenemo, ona je koncipirana, da tako kažem, uslovno rečeno, tematski, lajtmotivski, ali je nastajala jako dugo. To su često priče koje su nastajale nekim konkretnim povodima za neki zbornik ili za neki konkurs ili za neku konkretno neku priliku, mm-hmm. kao novinska priča, ne znam, za novu godinu ili za ljeto neko i tako dalje. Ali su one, osim što su, jel, naravno, pisane mojim rukopisom i nekim mojim opsesivnim temama, pa ih to povezuje, također imaju tu karakteristiku da sam ja pokušao, jel, da mijenjam perspektivu na način da ne pišem nužno o da kažem, sličnim sudbinama kad govorimo u smislu metonimijskom. A možda, kažem, u metaforskom su te priče naravno uvijek slične.
Konac nam je predanak kanab debeo i drug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Koliko košta čekić stari, šapko, novac i pečat, ima daj mi sve za banki pet. Bespotrebne smešne stvari proći će kroz mozak mali, u kam ti sam ih našao, ti sad vidi šta ćeš s tim. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug. Su prazni, ljutnja oblači svoj frak, naša prijateljstva nestaju za čas. I dečije igre, smešne stvari, ko je velik ako mali, jao pa jao, jao pa jao. I čekić koji je čelik misli, ko je bolji nek bolje smisli, kroz isti prozor gledamo u različitu stvar. Su prazne, ljutnja oblači svoj frak. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Pa gde je izlaz i rešenje, ma koga briga za probleme, za problem tvoj, za problem moj. Sasvim malo svetla treba da i same dođu stvari, stvari koje nikad nisi video do sad. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug. Prodavcu nije bitno da si gospodin ili drug. Oko nas sve siva lica, prešarena lica, stvari, a među nama mir i rat. Gdje god da okreneš glavu, luda glava je u pravu, pamet je na odmoru, dugo neće biti tu. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug.
Eko
50. Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenianum uvek na vašoj strani.
Eko.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, gost, pisac i kolumnista Muharem Bazdulji. Sada dok je išla ova pesma, nešto smo spomenuli Andrića, to mi je bila i namera inače i za naše slušalce. U jednom tekstu koji ste napisali o susretu sa Hankeom, koji je izazvao razne neke polemike, ali to za ovu priliku nije ni važno, pišete da se susreli sa još nekoliko Nobelovaca, najzad rođeni ste u Travniku, a tamo kažete, ali za mene nije toliko važno što je Hanke Nobelovac, jer ja sam rođen u onom gradu gde i onaj mali Ivo u Mahali Zenjak, to stoji vrlo duhovito u tom tekstu. E sad, Andrić je u tim krajevima naravno prerastao, to svi znamo, u metaforu, simbol, paradigmu u stvari nečeg. E sad, hoću da vas pitam u stvari čega. I čega je za vas Andrić paradigma, a u skladu sa našim identitetom? Dakle, gde mi najviše u Andrićevoj umetnosti prepoznajemo sebe? Na kom mestu on po vama izrasta u neku paradigmu?
Pa znate kako je to? Možda najviše postoji taj jedan, evo i sad kad se Jugoslavija raspala i kad se te političke, često i kulturne elite tih naroda jako često mrze, svi oni na različite načine vide sebe kao neku tačku između istoka i zapada, kao neki most između istoka i zapada. To ćete bukvalno u sarajevskim, u zagrebačkim, u prištinskim, skopskim, beogradskim, na ovaj način, da smo mi, kogod bili mi, most između istoka i zapada. Ako hoćete, Andrić je od tog, naravno, na Drini čuprije najčuvenija, ali je li most na žepi kao pripovjetka ne manje čuvena do onih njegovih eseja o mostovima i onog čuvenog zapisa i tako dalje. Tako da, ako krenete, Andrić je možda sad izvan ovog dnevno političkog i istorijskog, u nekom skoro antropološkom smislu, možda pisac koji je tu poziciju samorazumijevanja ljudi koji dijele njegov jezik i njegovu kulturu najjasnije i najnedvosmislenije izrazio. A što se tiče, je li ta njegova zaista pozicija koja je pratila raspad Jugoslavije je bila specifična zato što su ga se, jeli naročito u tom njegovom užem zavičaju, da tako kažem, te tri zavađene nacije su zauzele potpuno različit stav o njemu i to je napravilo jednu vrstu sigurno, da tako kažem, dodatne traume u njihovim međusobnim odnosima, iako paradoksalno govoreći, i to je možda važnije reći za vaše slušalce koji to ne znaju, koji možda nemaju porodični kakav takav kontakt sa Bosnom i Hercegovinom, ono što je u financijama Srbije Slobodan Jovanović, kao jeli čovjek sa najveće novčanice, to je Ivo Andrić u Bosni, to je novčanica, jeli, ona je 200 konvertibilnih maraka, to je nešto malo više od 100 evra, znači to bi bila kao da imate dinarsku novčanicu otprilike od 12.000, tako kad dođe do te ključne stvari, taj Andrić je svakom drag, taj ste novčanice, a taj Andrić kojeg, da kažem, jedni optužuju za izdajstvo, drugi za neku mržnju, dok treći, i kad ga vole, vrlo ga često vole iz pogrešnih razloga, on je možda više neka fantazma svih tih kulturnih elita nego što ima veze sa Andrićem njegovih čitalaca. Mislim zapravo da je to važno i ono što ja isto mogu iz vlastitog iskustva i ako hoćete čak svakodnevnog susretanja sa ljudima, čitaocima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, taj publika Andrićeva je sve vrijeme, nezavisno od stavova kulturnita, postojala u svim tim zajednicama.
I u jednom tekstu koji sam nedavno čitala, spomenuli smo sada tu knjigu isto u ovoj pauzi, tražite jednu paralelu, odnosno nalazite vrlo lepu između one Kierkegaardove knjige i Lili koju je Andrić čitao i Anikinih vremena, i tu je sad ponovo jedna lepa metafora tog, u stvari, uticaju pisca na pisca koji stoji zariven kao nož u rani.
Pa to je meni bila jako draga, da. Ja znam ono otkad maltene, neću reći otkad znam za sebe, ali otkad sam malo dublje ušao u Andrićevu biografiju, ta priča da je on jedinu knjigu koju je uspio da ponese sa sobom u splitski zatvor, odnosno koju su mu dostavili od gazdarice kod koje je kratko stanovao 14. je bila ta Lili, onda čak je i Andrić bježao onim razgovorima s Ljubom i Andrićem, on kaže možda je to uticalo, ali ta slika je meni zaista ostala Kierkegaard je li je koristi u jednoj slici da ovaj ako neko nekog je li u kafanskoj tuči ili tako zbode nožem, nekad prava opasnost, odnosno smrt zbog krvarenja se dešava tek kad se nož izvuče, jer nož na neki način dok je u rani spriječava i da krv u velikoj količini isteče i onda u nekoj potpuno, Kierkegaard to koristi kao skoro metaforu, Andrić u Anikinim vremenima u konkretan neki slučaj ima gdje nekog Arnautina ili Arnautin, više ne znam tačno nekog zbode i otprilike da ovaj lik drugi žrtva umre tek kad izvuku nož i onda mi je palo na pamet da je to možda naj konkretni primjer gdje bi se meni činilo da je možda Andriću poslije 20 godina kad je pisao Anikina vremena se ta slika vratila i da, kad pričamo o utjecajima, meni je to nekako dobra slika.
Da, ali koja je to vrsta utjecaja? Jel onda književni kritičar zapravo može da kaže da je neko delo na neko delo svesno utjecalo, odnosno pisac na pisca, ili je tu ponovo ta intuitivna organska telesna stvar?
Pa, ja mislim ovo drugo, ali moguće zato što ja više govorim iz autorske perspektive. Meni je to nekad jako zanimljivo posmatrat. Naravno što su to stvari zapravo koje su jako teško, nekad ih je jako teško, da kažem, detektovat bez sumnje. Zato što vi, ono, nekad možete da uhvatite da je neko zaista čitao nekog pisca. Recimo, ja se sjećam da je meni jedna od naj... kako bih rekao, ljepših nekih otkrića u vezi Andrića potpuno ovdje, ne tako daleko odavde, na današnjem Andrićevom vencu, gdje Andrićev stan jednom prilikom kad sam možda i prvi put tamo bio kao ono, bukvalno, poslije sam nekad išao i snimao neke emisije i šta god, ali prvi put sam išao kao klasični turista i onda sam zagledao kako tu postoji njegova kućna biblioteka, kako te knjige stoje tu. I onda je tu stajao francuski prevod Borgesa, recimo, iz 60. neke. I onda ja moram da priznam da sam bio potpuno, na neki način, frapiran Borges u onoj ediciji Vaska Popija Metamorfoze. Kod nas je pojavljio nešto kasnije i onda on vrši utjecaj na ovu generaciju, što Kišovu ovdje, što u Hrvatskoj, onu generaciju, ne znam, evo, Drage Kekanovića, koji je sad malo bio doskoro u fokusu naše javnosti. Međutim, da kaže Tandrić i Borges, to je ljudima jako često, i onda vi to je znači dokaz da je on to čitao. Tako je, sad, da sam, znači, da vam se nekad učni vidi ova rečenica Borgesovska, pa kad nađeš tu knjigu, onda ti to pokazuje. To su meni zanimljive neke književne arheološke stvari i ovo što ste vi drugo. Ja vrlo često mislim da su ti najsuptilniji utjecaji zapravo... skoro nesvjesni. Znate, ima ona rečenica Valerijeva koju Matvejević koristio u onoj polemici oko grobnice za Borisa Davidovića, kad kaže lav je sastavljen od svih ovaca koje je pojeo. Dakle, i kad je pojeo neku ovcu prije 10 godina, nešto od toga je ostalo.
I zanimljivo je kako i taj uticaj pravi veliku književnost, ali ovdje moramo sada da završimo jer nam ističe vrijeme. Hvala vam mnogo na razgovoru. Bio ovo pisac i kolumnista Muharem Bazdulja, vi ste na Radio Beograd 2 slušali Klub 2. Jovana Milovančević vas pozdravlju i ekipe.